на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Что могло бы быть, коли б Джон Маккейн был президентом? Сегодня на свободе с вами Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик. Шмат кому, магчыма, вот это пытание, которое я задал, может податься гипотетичным. Сапраўды, навуковцы-историки одразу скажут, что вот такая постановка пытания, она попросту не навуковая. І мені доводилося гэта даволі часта чуць, калі я гутрыў з гісторыкамі, скажам, падчас працы над сваім цыклам пра гады найноўшай гісторыі Беларусі, пачатак 90-х гадоў, калі вось задаваў тое ці іншае пытанне, яны казалі, што ты абсолютно неправільна ставіш пытанне, бо ну нельга гаварыць, што было б, калі б перамог гэты палітык, скажам, а не перамог палітык Б, бо магло б так здарыцца, што, скажам, ну, праз два месяцы пасля перамогі палітыка, ну, ён бы мог бы там, ну, напрыклад, загінуць у аўтакатастрофі, і сітуацыя ввогуле б магла б пасці інакш. Але, ну, выглядае, што гісторыкі так сапраўды не могуць ставіць пытання, але палітычныя аналітыкі, журналісты, мне падаецца, што так пытанне ставіць могуць. Вось да тэмы шмат варыянтнасці, мы з Юрыем крыху вернемся пазней, ну, а цяпер вось, Юра, вось калі так падсумаваць, зараз Амерыка, увогуле, свет развітваецца з гэтым выбітным палітыкам, вось чым ён быў, на твой погляд, адметны? Чаму сапраўды вось гэтая смерць так закранула і ягоных прыхільнікаў, і між іншым апанентаў? Бо, скажам, сацыяльныя сеткі расійскія, ну, значна частка, просто зараз ідзе нейкая такая гістэрыя. Я нават не магу прыгадаць нічога такога ў сувязі з смерцю чалавека.
Ну, па-першае, зразумела, ён быў чалавек, што называецца, буйны. Ён быў буйная асоба. Ягоная біяграфія, ягоная мужнасць, ну, яна, в прынцыпе, выклікае нават у ворагаў павагу. Дарэчы, ты вот распавёў пра сапраўды тое шаленства, якое зараз адбываецца ў расійскіх сацыяльных сетках, але варта сказаць, што пэўны час таму Пуцін у стужцы, якая здымалася, сказаў такія рэчы, што так, ён вораг, але я яго паважаю. Он чалавек сваіх прынцыпаў. Мне як бы не блізкіх у палітычным сэнсе, але ў чалавечым блізкіх. Вось, і в этом сэнсе это такі вот як бы ушат холоднай вады, які паказвае, што нават такія людзі, як Пуцін, як бы, ну, маштаб, менавіта маштаб, яго ацэньваюць. І мяне, дарэчы, ведаеш, уразіла вось учора такая маленечкая навіна, якую перадалі міжнародныя агенцтвы, што людзі прыйшлі з кветкамі, ну, не мільён там, но пэўная колькасць людзей. У амерыканскае пасольства в Ханоі ускласці кветкі.
У В'етнаме. Так,
во В'етнаме.
Там,
дзе
ён быў взяты ў палоны, некалькі
гадоў. В этом сэнсе, ну, да, ён там быў у палоне, яго там катавалі, але ён іх бамбіў. Ён рэальна націскаў на кнопку, ён забіваў в'етнамцаў. Рускіх он ніводнага не забіў у жыцці. Але в'етнамцы пры ўсім пры тым, што як бы яны это памятаюць. Вот, але, ну, это ізноў жа нават хаця б вот пэўная такая, я кажу, павага, да, годнага ворага. І вот в этом сэнсе як бы, ну, я б не сказаў, я б сказаў, што это кепская такая вот характарыстыка расійскай грамадскай думкі, што вот такая этыка, як бы яна сыходзіць у Расіі, ці сышла, ці знікла, пры тым, што я кажу, вайна-то віртуальная, ну, ён, я паўтараю, не забіваў ні рускіх, ні савецкіх. Вот. А тыя, каго ён сапраўды забіваў, то есть людзі, якія як бы глядзяць на гэта ў дыскурсу рэальнасці, Вот, яны ставяцца па-іншаму да гэтага. Вот. Ну, варта сказаць, што ён шмат гадоў займаў далёка не апошнюю, адну з ключавых пасадаў у амерыканскай палітыцы. Ён быў старшынёй, старшынём міжнароднай камісіі Кангрэсу, а Кангрэс ЗША это не палата прадстаўнікоў Беларусі. Вот, это, в прынцыпе, адзін з цэнтраў прыняцця рашэнняў. Вот. А што тычыцца вот этой твоей думкі наконт таго, што б калі б...
Юра, тут я просто нагадаю слухачам, што, канешна, сам па сабе Маккейн это, ну, вялікая палітычная фігура, але ўсё ж такі гэтымі днямі ён таксама і ў беларускіх, і ў украінскіх сацыяльных сетках разглядаецца і як страчаная магчымасць, маецца на ўвазе тое, што ён свой час балатаваўся на пасаду прэзідэнта, але прайграў Абаму. Ну і вось якраз у беларускіх сацыяльных сетках, у украінскіх, тут прыгадваецца Будапештскі мемарандум, гаранты, у тым ліку Злучаных Штатаў Амерыкі, у тым ліку Украіне суверэнітэту, анексія Крыма, і што, ну, я скажу, што пішуць людзі, што калі б, скажам, на месца Абамы быў бы Маккейн, дык дзеянні прэзідэнта ЗША і Злучаных Штатаў Амерыкі ў адказ на анексію Крыма былі б, ну, зусім іншыя, значна жорсткім. Вось так вот просто ставіцца пытанне. Таму тут...
Тут, ведаеш, я ізноў жа ўсё ж такі вяртаюся да вот этой твоёй пасылкі і тезіса, што, маўляў, гэта гісторыкі кажуць, што гэта бессэнсоўны занятак, маўляў. Я так не думаю. Ну, па-першае, пачнем з таго, што гісторыя – гэта навука недакладная. Гэта не математыка. Дзе, так бы мовіць, дважды два чатыры, і сума квадратаў кацетаў равна квадрату гіпацінузы.
Безумоўна, прыклад, успрыманне, скажам, нават нашым пакаленням, ну, такой неадназначны, ці, скажам, адназначнай фігуры, як у нашым разуменні, як Лаўрэнцы Берыя, дзесяцігоддзямі мы лічылі, асабліва, вот калі была перабудова, што это, канешна, просто, ну, ішчадзе пекла. Нейка. А потым высвятляецца, што як бы так не было, але з усіх членаў Политбюро ён быў, ну, наколькі можна гаварыць, прымяняць гэтыя словы прагрэсіўны ў дачыненні да членаў Политбюро, якія ўсе стаялі па горлу крыві, ён ўсё ж такі прапаноўваў там і аб'яднаць ГДР з ФРГ, і прапаноўваў нейкія, ну, змены ў нацыянальнай палітыцы. Гэта ніяк не апраўдывае тое, што Берыя рабіў 30-е гады, але вось, ну, крыху мяняе.
Мне здаецца, вот этот прыклад з Берыі, які ты прывёў, ён як бы на яго можна паглядзець яшчэ з іншага крыху боку, і ў тым сэнсе, вот як пра што я сказаў, чаму я лічу, што ўсё ж такі такога рода гіпатэтычныя як бы аналіз ці развагі гіпатэтычных як бы версіяў шляхоў гісторыі, да? Ён карысны, прынамсі, як прыём аналізу таго, што было, і, дарэчы, таго, што будзе. В этом сэнсе вот на конт бу...
Магло быць, да, будзе, да, бо, да, бо тое, да. Што трэба рабіць з урокі гісторыі, это ясна, але каб рабіць урокі з гісторыі, трэба мець магчымасць параўноўваць.
Бо справа ў тым, што ведаеш, это так як бы парадаксальна, ну, то есть не парадаксальна, но так і ёсць, да? Што вот калі мы глядзім на гісторыю, на мінулае. Часам здаецца, мы так гаворым, што, ну, вот оно вот было так і ніяк інакш яно не магло быць. Але калі мы прыходзім на сённяшні дзень, як бы ні ў кога няма такой упэўненасці, што яно ўсё пойдзе вот так. Насамрэч, калі мы як бы ўнутры сітуацыі, калі будучыня невядомая, то мы рэальна адчуваем і бачым, што яно разнастайнае, што яно як бы што шлях насамрэч не адзін. І в этом сэнсе, калі мы паглядзім в мінулае, то вот этот спосаб такой, ну, я кажу, это можа трук, што а калі б гэты, да, то это спосаб аналізаваць тыя расклады, якія тады былі. І в этом сэнсе вот я сітуацыю...
Больш глыбока, прычым,
вот я вот эту сітуацыю з Берыі, да, на яе можна паглядзець ў тым сэнсе, не ў тым сэнсе, што там расставляць там плюсікі, мінусікі, што Берыя быў такі і сякі, а я бы паглядзеў на гэта інакш. Всё, што ты вот пералічыў, як бы крокі Берыі, хутчэй за ўсё, з гэтага можна зрабіць выснову, што пэўная дэсталінізацыя адбылася б так ці інакш. так ці інакш. Да, яна пайшла шляхам зринання Берії, калі перамог Хрущов, але тыя вот крокі Берії, пра якія ты, так бы мовіць, сказаў, сведчыць пра тое, што, ну, прынамсі, вельмі імаверна, што нават калі перамог Берія, то як бы вяртання ў 37 год не было б.
А в роли Берии был бы Хрущев, у которого так само были руки по
рукам. Да, это не значит, что ситуация бы докладно повторилась так, как она повторилась в реалии, что был 20-й съезд, там выкрытие Сталина. Вот. Але тое, что СССР истотно изменился, изменился в бок либерализации, ну, вот, как бы, за это шмат что говорить. И в этом смысле, скажем, вариант Китая Мао не вынесли из Мавзолея. Але сказать, что теперешний Китай и Китай перед смертью Мао, это розные Китаи.
Ну, близкое, да. Скажем, до нашей, до темы, до Беларуси, это то, что часто задается в социальных сетках. Ну, а вот, когда в 94-м году перемог не Лукашенко, а перемог Поздняк, что было б? А что было б?
Довольно...
Ну, скажем, я лечу, что... ну, да, мы были б у іншай Беларусі. Я нават вот такую рызыкну правесці, так сказаць, лінію, што я так думаю, што у выпадку перамогі Пазняка ён бы пабыў прэзідэнтам, колькі там належыць. Пасля Пазняка выглядае, я думаю, што прэзідэнтам быў бы Карпенка. Пасля Карпенкі мог бы быць прэзідэнтам Ганчар. А затым, ну, я думаю, што, скажам, мог бы быць прэзідэнтам Юры Беленькі, ці Валентин Голубю.
Ты ведаеш, Сергей, я баюся, што сцэнар быў бы крышачку не такім. Ну, і зноў жа, гіпатэтычна. А мне здаецца, што хутчэй падзеі развіваліся б па сцэнары Грузіі і па сцэнары Азербайджана. Там таксама у пэўным сэнсе да ўлады прыйшлі людзі кшталту Пазняка. Калі заўгодна прыйшоў Пазняк. Там прыйшоў Пазняк.
Можна вазе нацыянальна арыентаваныя.
Да, нацыянальна арыентаваныя, з пэўнай ідэалогіяй, дарэчы, з пэўнымі рухамі. У Азербайджане он так і называўся, Народны фронт Азербайджана. Вот. Да, яны прыйшлі да ўлады. Але, як бы, насамрэч, яны былі праз некалькі гадоў, адзін хутка, другой не надта хутка, іх проста змянілі. Іх змяніў рэванш, але, як бы, рэванш, ну, ізноў жа, гэта не было поўнае вяртанне. Але вот такой працэс, як бы, я лічу, што, ну, прынамсі, вельмі імаверна было б, что вот так отбылося. То есть, умовно кажучи, Лукашенко, те, хтось подобный на Лукашенку, пришел бы все ровно. Пришел бы все ровно после Пазняка и худшей за все скинувши Пазняка. Так, як я кажу, так, як это было ў Грузіі, таму што, ну, як бы вот я кажу па досведзе гэтых краінаў, якія я назваў, ну, беларускае грамадства, як грузінскае, як азербайджанскае, не было гатова да вот таго, для таго парадку дня, які нёс адпаведна Пазняк, Гамсахурдзія, Эльчыбей. Прынамсі, это маё ўражанне. Іншая справа, што як бы гэта не значыць, што як бы вот этот перыяд умоўнага гіпатэтычнага прэзідэнцтва Пазняка, да, ён бы як бы быў потым проста цалкам заіграны, забыты, што вот это было і сплыло, а вот прыйшоў там некі, так сказаць, там Шеварнадзе, як адпаведна ці Аліеў. Я не думаю, таму што нават вот зараз вот это як бы дэмакратычная інтэрлюдыя 91-93, ну 94 год, да? Гэта важны фактар у цяперашняй беларускай нават палітыцы.
Безумоўна, бо за той час, грамадства набрало якія-ніякія, ну, скажам так, дэмакратычныя мускулы, падыхала паветрам адносна свабоды.
І гэта як бы ўсё ж такі, ну, як бы такі, ну, знак, как бы верставы слуп, да, альтэрнатывы.
Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.